frelseren, the savior, han skal vi fokusere på i dag. Og det passer jo veldig fint når det er påske, å fokusere på frelseren, redningsmannen, helten vår. Men vi skal starte ut litt her med å se langt tilbake i tid, nesten 1500 år før Kristus kom. Og for å på en måte sette oss inn i situasjonen her. Altså, nesten 1500, litt over 1400 år før Kristus, så hadde Israelsfolket vært i Egypt i 430 år. Det var jo sånn at egentlig så var Egypt, det var jo redningen for Israelsfolket. For det var hungersnød i landet, og så kom de til Egypt. Men så så de der at, oi, disse her israelitterne, de er så fruktbare. De blir så store, de blir mektige. Og dermed så la farao på dem masse slavearbeid. For han så på de som en trussel. Så det var et stort folk, men de led nød nå. Altså, de var i Egypt, og de klaga. De klaga ikke bare til hverandre, men de klaga til Gud. Og sa, Gud, redd oss, frels oss ifra dette slaveriet. Og du vet, Gud er god, for han hører vår bønn. Og denne bønnen nådde opp til Gud. Og så kaller han en person som heter Moses. Han har du sikkert hørt om. Og han blir kalt på en flott måte, litt ild og litt sånn. Og så kaller Gud han til tjeneste. Og han forteller at Moses, du skal redde Israels folket ut ifra Egypt. You're the man. Moses har ikke så stor tro på det, men Gud har stor tro på oss. Så det er flott. Og så er det at det som er vanskelig for Moses, er at farao vil ikke la Israels folket få gå. For de gjør jo en så god jobb. Det er jo kjempefint. Farao hadde jo så god arbeidskraft. Så han hadde ikke så lyst at de bare skulle stikke av gårde. De var jo en velsignelse for han. Og han syntes det var bare kjekt han å legge på de enda mer slavearbeid. Og det fører oss til, på en måte, det eskalerer veldig. Og det gjør at Gud må gå til noe litt drastisk. Og rett og slett sende noen landeplage over Egypt, sånn at farao skulle til slutt la Israels folket få gå. Du henger fortsatt med. Det var jo det som var hensikten, for hvis ikke så kan vi tenke, ja, hvorfor sendte Gud disse landeplagene på Egypt? Jo, det var for å redde folket sitt ut ifra slaveri, ut ifra fangenskap, og inn til noe mye bedre. Så det var jo hensikten. Jeg tror ikke at Gud tenkte, jeg har så lyst til å sende disse landeplagene. Men det var et nødvendig onde for å utfri folket sitt. Og nå kommer vi til den tiende landeplagen. En forferdelig landeplage. De førstefødte i Egypt skulle dø. For det hadde vært 9 ganske forferdelige landeplager før. Og farao, han hadde vært, han som styrte i Egypt, han hadde liksom vært på nippet og sagt, ja, det er greit, dere kan gå. Og så ombestemte han seg, nei, dere får ikke lov å gå likevel. Så Gud gikk til det drastiske, at nå sendte han den tiende landeplagen, de førstefødte i Egypt, de skulle dø. Så nå har du fått liksom bakgrunnsstorien, og så skal vi ta og lese fra 2. Mosebok 12 og vers 21. Da kalte Moses sammen alle de eldste i Israel og sa til dem, gå og hent småfe til familien deres og slakt påskelammet. Så skal dere ta en isopkvast, dyppe den i blodet i skålen og stryke noe av blodet fra skålen på bjelken over døren og på de 2 dørstolpene. Ingen av dere må gå ut gjennom døren til huset sitt før om morgenen, for Herren skal dra gjennom landet for å slå egypterne. Og når han ser blodet på bjelken og de 2 dørstolpene, skal han gå forbi døren og ikke la ødeleggeren slippe inn i huset for å slå dere. Så her hadde altså Gud en plan for å redde Israels folke, for at de ikke skulle bli rammet av denne plagen. De skulle stryke blod av et slaktet lam på over døren og på dørstolpene. Og så leser vi videre fra vers 24. Dette skal dere holde, og det skal være en evig ordning for dere og dine etterkommere, når dere så kommer inn i det landet Herren har lovet å gi dere. Skal dere holde denne skikken ved lag? Og når barna dere spør, hva er dette for en skikk? Skal dere svare, det er påskeoffer for Herren, fordi han gikk forbi israelittenes hus i Egypt, da han slo egypterne, men sparte husene våre. Da bøyde folket seg til jorden og tilba. Så gikk israelittene bort og gjorde dette. Det Herren hadde gitt Moses og Aron påbud om, det gjorde de. Så det som Gud forteller her, er at han vil gå forbi. Han vil spare Israels folke. Og så skal de minnes dette når de har kommet inn i det lovede land. Så flyter melk og honning. Så jeg personlig synes det er så fint. Melk. Halleluja for melk. Men her er det jo fantastisk hvordan Gud planter også inn et frø om at du, eller det folket, skal til noe bedre. Og sier om fremtiden at når dere er der i det lovede land, så skal dere takke meg for det at jeg redder dere ut og sparte dere. Så her har vi egentlig grunnlaget for påske i jødisk sammenheng. Og det er egentlig et fantastisk bilde og forbilde på det som senere også skulle komme. Så det som Israels folk måtte gjøre, de måtte altså ta blod av et lam på, over døren og på dørstolpene. Så er jo spørsmålet da, hva hadde skjedd hvis de ikke hadde gjort dette? Gud sa hva de skulle gjøre, men hva hadde skjedd om de ikke gjorde dette? For å bare gjøre det klinkende klart, det skjedde jo at den dødsengelen kom, men han gikk forbi når han så blodet, gikk han forbi. Den familien, den husholdningen ble spart. Hva hadde skjedd hvis de ikke gjorde dette? Da hadde jo de blitt rammet av den samme straffen som egypterne. Så Gud sa hva de måtte gjøre. Han kom ikke bare ned og gjorde det automatisk, men han sa hva de skulle gjøre for å bli redda. Henger du med? Og det kan jo være litt greit å bare ha med i denne storyen. De måtte gjøre noe. De måtte stryke dette blodet på, og så ville alt gå bra. Eller hva hvis de tenkte, ja, men vi prøver å finne på en annen måte å gjøre dette. Vi vil bli redda på en annen måte. Så tror jeg faktisk ikke det heller hadde gått. De måtte gjøre det på den måten som Gud hadde befalt. Det var bare en måte å unngå straffen på. Vi mennesker, vi tenker jo fort det at ja, men det finnes vel andre muligheter. Kan ikke vi finne vår måte å bli frelst på? Det finnes vel mange måter. I dette tilfellet her, hvis de ville bli redda, så var det en vei. Det var en måte dette blodet måtte strykes på. Og da drar vi oss litt over i nyere tid. Og så leser vi ifra Efeserbrevet 2 og vers 12. Husk at dere den gang var uten Kristus, utestengt fra borgerretten i Israel, uten del i paktene og løftene, ja, uten håp og uten Gud i denne verden. Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte kommet nær på grunn av Kristi blod. Han snakker jo til hedningene, Paulus her, at husk at dere den gang var uten Kristus. De hadde ikke borgerrett i Israel. Uten del i pakten og løftene, ja, uten håp og uten Gud i denne verden. Det var status. Men du vet, det også er vårt status. At vi egentlig, uten Jesus, er vi uten håp. Og vi er uten Gud. Alle mennesker synder står uten ære for Gud, står det. Så det er jo vår posisjon uten Kristus. Alle har synder, sier Bibelen. Så alle er egentlig utestengte, utenfor. Og så kommer det flotte ordet, men. Har du sånne flotte men i ditt liv? Det er nesten et ordspill på norsk, vet du. Jeg snakker ikke om mannfolk. Du har sikkert noen flotte menn i ditt liv. Men vi snakker om menn. Kanskje du, for å ta et eksempel, kanskje du holdt på å drukne, men det var en som kom og redde deg. Det så ut som alt skulle rase sammen, men så endret det seg. Det er noe med dette men-ordet. Se så fantastisk. At vår situasjon uten Jesus er at vi har ingen håp, vi har ingen fremtid, vi er fortapt i våre synder, men, nå skvatt du til, i Kristus Jesus er dere som var langt borte kommet nær på grunn av Kristi blod. Og her begynner vi å koble litt linken. At på samme måte som Israels folk måtte stryke blod rundt døra, på samme måte så trenger vi Jesu blod for å bli redda. Jesu blod for å bli frelst. For vi snakker om frelseren i dag. Jesus er ikke bare en god morallærer. Han er ikke bare et godt forbilde. Han er frelseren. Amen. Vi går videre. Dette er det sentrale i kristen tro. Jesu død på korset. Ja, det er forferdelig. Og det var ikke bare den fysiske døden som var forferdelig. Han ble adskilt ifra Gud, sin far. Men hans blod ble til liv for oss. Så tenker mennesket, ja, men finnes det ingen annen vei? Kan vi ikke frelse oss selv? Kan vi ikke finne en annen frelsesvei enn dette her? Kan vi ikke tro på noe annet, og så blir vi frelst? På samme måte som det var bare en måte å unnslippe denne dødsengelen som skulle komme og slå de første fødte i Egypt. Det var blodet. På samme måte finnes det bare en vei for å bli frelst. Og det er derfor når jeg ser på det bildet som jeg viser på skjermene her, så kjenner jeg egentlig en glede. Kjenner en glede over at Jesu blod, Jesu død, det ble til liv. Det var den eneste måten, den eneste veien, og Jesus han gjorde det for deg og meg. Ikke det fantastisk? Han gjorde det for at vi skulle bli frelst. Hva er det vi ser på her? Jo, vi ser på tidenes kjærlighetshistorie. Vi ser på en maktdemonstrasjon. Vi ser på tidenes redningsaksjon av frelseren, kongenes konge, herrenes herre, han som var død, men er levende og lever i all evighet. Yes! Han for ned til døden. Og du vet, djevelen og hans demoner tenkte, ja, nå har man. Men han lekte med dem. Han sto opp igjen den tredje dag. Han lever i dag, og han lever i all evighet. Han slo knockout på djevelen. Han slo knockout på døden. Så han døde, men det er viktig å ha med. Han sto opp igjen. Og du vet, Jesus sin tilnærming til døden, vil jeg nærmest, nå bruker jeg litt fantasi her, men jeg tenker, Jesus tenkte, hadde du ikke mer å komme med? Død. Hadde du ikke mer? Djevel. Var det bare dette? Altså, nå betalte Jesus en høy pris, men han vant en suveren seier. Jesus sto opp igjen. For Jesus død, det er det vi fokuserer på i dag. Men vi må jo ha med at han sto opp igjen og lever i dag. Jesus lever. Korset er tomt, graven er tom. Jesus lever overvant døden. Det er jo herlig. Det betyr at vi ikke trenger å frykte døden. Jesus har overvunnet dødens makt. Og det betyr at vi har evig liv i vente. Ok. Vi skal dra litt paralleller mellom det som på en måte blir jødenes påske og den kristne påsken. Og det tror jeg blir veldig oppmuntrende for oss. For noen så har du kanskje hørt dette mange ganger før. Men dette er noe vi aldri vokser ifra. Dette er basisen vår, dette er det vi tror på. Jeg tror vi skal bli oppmuntret, inspirert. Og kanskje for noen så er det litt sånn nytt, du har kjørt det på den måten. Og det også blir til stor inspirasjon. Vi snakker om frelseren, Jesus Kristus, som frelseren. Og punkt nummer 1 i dag er frelst på den måten at vi unngår straff på grunn av blodet. Det var blod på dørkarmene, og Jesus ga sitt blod. Og en del har sikkert hørt det at påske på engelsk er Passover. Altså du går forbi. Det hebraiske ordet for påske, det betyr å gå forbi. Så det er jo det jødene minnes, at engelen gikk forbi. Han gjorde ingen skade på de som hadde blodet. Han gikk forbi. Er ikke det et fantastisk bilde på at du som har tatt imot Jesus Kristus, fått hans blod over ditt liv da, metaforet sagt. Ødeleggeren må gå forbi. Du er vernet. På grunn av Jesu blod. Jeg har jo tidligere fortalt om at jeg hadde en story i Polen der. Det skjedde litt ting og tang, ble fråstjålet, diverse eiendeler. Og så, de gjorde skikkelige saker der i Polen, for at vi ble innkalt på politistasjonen. Og så gjorde vi det som du nærmest ser på filmer. De hadde kalt inn en del folk, så de syntes var mistenksomme, kanskje litt mer enn bare mistenksomme. Men så var mistenkt i de som hadde da gjort dette mot oss, stjålet. Og så meg og han andre medeleven da. Vi kom inn, men hver for oss, sånn at ikke vi kunne snakke sammen. Kom inn i et rom, og der står det leina opp 5-6 personer. Akkurat sånn som du ser i film. Og så skal vi da ta og peke ut den skyldige. Dette er sant, altså. Jeg finner ikke på dette. Det er ikke en historie. Altså, det har skjedd. Så ganske kult. Sånn, det var en sånn glassvegg mellom, tror jeg. Hvis ikke hadde jeg... Ja, de hadde sikkert kontroll, sånn sett. Der står det, vet du. Og jeg kjenner hjertet slå, for jeg ser jo han som er skyldig. Han står der. Og jeg peker. Det er han. Han er den skyldige. Ja, altså, jeg ler nå av det. Det var ganske dramatisk da. Men hva med de andre da? Bare for å bruke dette bildet. De gikk fri. Det var ikke de. Jeg pekte ikke på de andre. Jeg pekte, det er den skyldige. Og sånn er det med våre liv også, når vi har mottatt Jesus. Det er det at vi skal ikke bli straffet. Pekefingeren kom ikke på oss. Det er ikke vi som er den skyldige. Jesus ble den skyldige for oss. Han tok vårt sted. Og på grunn av hans blod så går vi fri. Og da kan vi lese fra Jesaja 53, vers 5. Men han ble såret for våre lovbrudd. Knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Vi gikk oss alle vill som sauer. Hver tok sin egen vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Det vil si at det offeret som ble gitt, det var Jesus. Han ble offerlammet. Han tok straffen for vår skyld, sånn at vi skulle slippe det. Ikke det bra vel? Vi unngår straff fordi Jesus ble straffet. Punkt nummer to. Vi er frelst, utfridd fra fangenskap. Blodet rundt døra, det gjorde at Israels folk slapp fri. For det som skjedde var at til slutt da, når Gud hadde sendt denne tiende landeplagen, så sier farao, ok, dere kan dra. Så da var jo målet til Gud oppnådd. Han hadde gjort sånn at de unngikk den straffen, og så hadde han som nummer to gjort det han måtte for at Israels folket skulle bli utfridd. Og vi kan dra en parallell her med at de var i en slavetilstand i Egypt, mens vi mennesker, vi er slaver under synden. At synden er vår slavedriver. Og så kan vi dra en parallell med at farao lot jødefolket gå. Og med at djevelen kan ikke holde oss tilbake igjen. Amen? Fordi på grunn av Jesu blod, så er vi fri til ikke lenger å være slaver under synden. Og djevelen kan ikke holde oss tilbake og si at nei, det, jeg vil dere skal være her. Nei, Jesus, han har satt oss fri. Vi er hans. Vi er Guds rettmessige eiendom. Vi tilhører Gud. Vi er hans barn. Alle som tok imot ham, ga rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Ikke det bra, vel? Og et skriftsted på det. I Romerne 6, og ifra vers 6, det er ifra levende bokoversettelsen. Det gamle mennesket ble naglet til korset med ham, altså Jesus. Det ble knust og døde, og er ikke lenger under syndens kontroll. Dere skal ikke lenger være slaver under synden. Siden dere er døde for synden, er dere også fri fra dens krav og dens makt over dere. Og ettersom deres gamle natur døde med Kristus, så vet vi at dere også skal dele hans nye liv. Dette er kjempebra skrevet. For noen vers som beskriver hva som har skjedd. For du ser, hvis noen er Herren din, og du er slaven, så må du bare adlyde det Herren sier. Hvis det, sjefen, Herren, sier, gjør dette, så kan ikke du si det at nei, det vil jeg ikke gjøre. For er du slave, så gjør du bare det Herren befaler deg å gjøre. Det betyr at uten Gud, så er et menneske slave av synden. Det betyr at du har ikke i alle situasjoner på en måte en fri vilje. Fordi at synden virker som en herre og sjef. Og da blir du på en måte som en robot. Det er ikke sånn at roboter finner ut, nei, vi tar vår egen vei. De gjør bare det de er programmert til å gjøre. Og du vet, hvis du har synden som sjef i ditt liv, så gjør du bare det syndens far, djevelen, sier at du skal gjøre. Du kan ikke velge. Men her står det jo så fint. At det gamle mennesket ble naglet til korset med Jesus. Det ble knust og døde, og er ikke lenger under syndens kontroll. Altså, når du har mottatt Jesus, så er det ikke synden som har kontroll over livet ditt. Henger du med? Det er jo kjempebra dette her. Hvorfor står du ikke på stolen og danser? Nei, ikke gjør det, bare sitt ned. Det er så bra. At ikke lenger synden som regjerer i våre liv. Og så tenker du, ja, men jeg synder jo av og til. Yes. Vi synder av og til, vi bommer, vi feiler. Selv om synden ikke lenger er vår Herre. Men vi har et valg, for det er Jesu kraft og styrke er kraftigere enn synden. Det gjør at det Bibelen sier, vi blir aldri fristet over evne. Men sammen med fristelsen, så er det også en utvei. Så det betyr at vi har et valg. Vi kan velge rett, og vi får styrke til å velge rett. Og det er ikke lenger synden som har makt over oss. Nå er vi, for å bruke det samme begrepet, nå er vi Jesus sine slaver. Ja, du må forstå meg rett nå. For at vi er egentlig ikke hans slaver heller. For vi ønsker jo å være det, for vi vil gjøre det han sier vi skal gjøre. Men han kaller oss jo våre venner. Og han kaller oss sine barn. Det er fantastisk. Dette er på grunn av frelseren. Vi er utfridd ifra fangenskapet. Og djevelen kan ikke holde oss tilbake. Vi er fri. Vi har forlatt Egypt. Vi er fri. Og tredje punktet jeg vil ta i dag, det er frelst på den måten at det er til frihet og til noe mye bedre. Israelsfolket, de unngikk straffen på grunn av blodet. De ble løslatt, og de ble ført fram mot et mål om frihet og noe mye, mye bedre. Og vi også, gjennom Jesus, så har vi blitt satt fri til et nytt liv. Og til en mye bedre fremtid. Her er det ikke bare snakk om, sånn som for Israelsfolket, Kanaans land med melk og honning. Men her er det snakk om en himmel. Wow! Der er det ikke bare melk, selv om det er det til dere som elsker melk. Der er det afrikansk mat. Der er det norsk mat. Der er det meksikansk mat. Der er det himmelsk mat i himmelen. Men så har han også satt oss til å leve et nytt liv her på jorda. Amen! Og la oss bare ta noen bibelvers på det også. 2. Korinterne 5:17. Nei, den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til. Noe har skjedd! Når vi har tatt imot Jesus, når vi har strøket hans blod på vårt liv, så har vi blitt redda med å unngå straff. Vi er frigjort. Vi er ikke lenger slaver under synden. Og så har vi en helt ny tilstand. Vår tilstand og destinasjon er totalt endret. Vår tilstand før vi kjente Jesus var at vi var uten Gud. Men når vi tok imot Jesus, så flyttet vi over til å bli Guds barn. Vi kom nær Gud. Han er nær oss. Og så ble destinasjonen vår totalt endret. Ikke lenger fortapelse, men evig liv. For det står jo i Johannes 3:16, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Hva har vi snakket om i dag? Vi har snakket om dette. Vi har på en måte sammenlignet, sånn som Israels folk ble reddet på grunn av lammets blod, så blir vi reddet på grunn av Jesu blod. Vi blir frelst, vi unngår straff på grunn av Jesu blod. Vi blir utfridd ifra syndens fangenskap, og vi blir satt til frihet og en mye bedre fremtid. Det er egentlig ganske gode nyheter. Det er egentlig ganske bra dette her. Om vi tar det bibelverset om igjen, så forklarer dette godt. Husk at dere den gang var uten Kristus, utestengt fra borgerretten i Israel, uten del i pakten og løftninga, uten håp og uten Gud i denne verden. Men! Kan alle si, men! Ja, men! Damer! Nei, det var tullet. Men nå i Kristus Jesus er dere som var langt borte, ja, vi har på en måte alle vært langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Halleluja, sier vi når vi leser sånne ting. Fantastisk! På grunn av Jesu blod. Israelsfolket visste hva de måtte gjøre. Vi kan gjerne reise oss opp og spille gjerne litt her. Israelsfolket visste at de måtte stryke blod på dørkarmene for å bli redda. De visste frelsesveien, og de benytta seg av den. Og jeg tror det er litt greit å av og til være kjempeklar, supertydelig på nettopp dette, at Jesus Kristus, han døde ikke bare for oss, men for all verdens synd. Så frelsen er tilveiebrakt for alle mennesker. Men du må ta imot frelsens gave. Du må benytte deg, og du skjønner at vi snakker litt overført betydning her. Spørsmålet er, har du strøket Jesu blod på livet ditt? For det er den eneste måten å unnslippe straff på grunn av din og min synd. Det er den eneste måten å komme nær Gud, og den eneste måten å komme til himmelen på. Det at vi er nødt til å gjøre det. Men vi er nødt til å si, ja, Jesus, jeg vil ta imot deg. Vi tar litt tid nå, og så har vi en lovsang. Løft opp Jesu navn, og så kommer jeg opp igjen her, og så kan vi be litt sammen. Men akkurat nå, vi bare bruker litt tid til bedelse, og setter vårt fokus på frelseren. Vær så god.